Assalomu alaykum, oqila mehribonlar. Tilimizda ko'ngli ochiq, xushfe'l, qalbi toza, dili pok, samimiy degan jumlalar bor. Mana shu tavsiflar birgina havas degan so'z tasvirida kelsa ham, mubolag'a bo'lmasa kerak. Aynan yuqorida keltirilgan so'zlarga qarama-qarshi ravishda ichqora, g'ayr, diyonatsiz, g'alamis kabi so'zlar keltirilib, ular hasadga ma'nodosh bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, hasadgo'ylarning ko'ngli qora bo'ladi. Odamlarning g'alabasini, muvaffaqiyatini ko'rolmaslik oqibatida ularning yuragida achchiq alam paydo bo'ladi. Va ana shu alam sabab hasadchilar omadsiz odamga aylanib qolishadi. Ruhshunoslarning ta'kidlashicha, hasad o'z-o'zini himoya qilish, yaxshi ko'rish, tabiiy xudbinlik bilan qorishib ketgan salbiy instinktdir. Xudbinlik ilmida tilda turlicha tafsirlanadi. Ammo Xudovand o'z amrida birovning mulkiga ko'z olaytirmang. Boshqalarning narsasini istamang deb buyurgan. Tib ilmining bir guruh bilimdonlari hasad, ya'ni birovlarga nisbatan g'araz maqsad va yovuz niyatda bo'lgan odamlarning organizmida ham salbiy o'zgarishlar kuzatilishini, qonida davosi mushkul xastaliklar paydo bo'lishiga zamin yaratishini aytishmoqda. Shuningdek, hasadgo'yning ruhiy holati ishiga, yurish-turishiga ta'sir o'tkazib, omad undan yuz burishi, arzimagan ishida ishkalga o'ralib qolishiga ham sabab bo'lar ekan. Mayli, biz olim va ruhshunoslarni qo'yaylik. Oddiy, o'zimiz guvohi bo'lgan hayotimizda har qadamda yuz beradigan, ro'y berayotgan voqea hodisalarini tahlil qiladigan bo'lsak, hasadgo'yning vujudi va ruhini mutlaqo egallab olgan hasad tufayli zubun holga tushib qolganini ko'ramiz. Aksariyat hollarda hasadgo'yning achchiq qismatidan ibrat olmaymiz. Hasadga doyalik qiladigan illatlardan biri bu g'ibat, g'ayrlik va g'ibatchilikdir. Ko'cha-kuyda, mahalla guzarlar, ko'p qavatli uylar oldidagi o'rindiqlarni uzun kun egallab o'tgan-ketgan, ishga shoshgan, yumushiga oshqayotganlarni g'ibat qilib kunini kech qiladigan ayollar aynan g'ibatchi ayollar toifasiga kiradilar. Kechki payt ishdan qaytayotib, bozor uchar qilib qaytasiz va shu payt g'ibatchilarning o'qiga nishon bo'lasiz. Tabii, bular bunaqangi qimmat yeguliklarni qayerdan olisharkini? Biz birgina dadasining topganini uchma-uch arang ro'zg'orga yetkazamiz. Bular bo'lsa, kunda go'sht, kalbasayu pishloq, qaymog'i sariyoqlarni kilolab olib kelishadi-ya. Shuncha pulni qayerdan topadi? Demak, birga bor-da, deya iddoli qudranib qo'yadiganlarni ko'pchiligimiz har kuni ko'ramiz. Gaplarimiz sizga qo'shningizni, yo qarindoshingiz, yoki o'zingizni tasvirlab ko'rsatmayaptimi? Ertalabdan kechgacha ishdan orta olmay, charchab, xorib, uyga shoshayotganlarning g'ibatini qilib, hasadga to'layotganlar ham uzun kun vaqtlarini o'lik birodarlarning go'shtini chaynab, birovlarning gunohini kamaytirishga sarflamay, foydali mehnat bilan shug'ullansalar, undan keladigan daromad bilan yaxshi yashash imkoniga ega bo'larmidilar? Qayerdan topadi? Qanday topadi? Nega biz shuncha qilsak ham hech narsaga erishmaymiz? Bular esa o'tirgan joyda boyib ketyapti degan hasadgo'y gaplar hech kimga foyda keltirmaydi. Mulohazalarni tinglab turib, sizda hasad faqatgina ayollarda bo'ladi, erkaklar bu illatdan mustasnodir degan fikr paydo bo'ldimi? Yo'q, adashasiz. Hasad erkaklarda ham mavjud. Shunday qilib, bugungi kunimiz hasadsiz, yaxshi niyatlar bilan o'tishini istasangiz, dilingizdan faqatgina samimiy niyatlarni uzoqlashtirmang. Sog' bo'ling.